Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 12 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Kiss FM na TKFM Tanzania, Lulu FM na Sayari FM kule Eldoret nchini Kenya, na Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, Radio NRA na Radio Maniema DRC, bila kusahau Radio Racom vile vile DRC. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mashirika ya kiraia na makundi ya haki za binadamu yanawasihi wakazi wa Beni DRC kuwapokea wanamgambo wanaokimbia kundi la ADF.
Tunawaambia wawapokee kwa sababu hawakutaka kuenda katika mistari ya wa ADF, lakini ilikuwa kinguvu, ilikuwa kudanganya.
Na katika habari nyingine, eneo la Somaliland litafanya uchaguzi hapo kesho licha ya kutotambulika kimataifa.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Harrison Kamau.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump amemteua Thomas Homan, ambaye alikuwa kaimu mkuu wa uhamiaji kwenye mhula wake wa kwanza, kama mkuu wa uhamiaji kwenye serikali yake mpya, ikionekana kuwa hatua ya kutimiza ahadi ya kurejesha makwao wahamiaji haramu. Kupitia mtandao wake wa Truth Social Jumapili, Trump alisema kuwa Homan mwenye umri wa miaka 62 atasimamia mipaka ya nchi kuanzia mpaka wa Mexico upande wa kusini hadi kaskazini karibu na Canada. Aliongeza kusema kuwa hana shaka kwamba Homan atafanya kazi nzuri na kwamba amemfahamu kwa muda mrefu, akiamini kuwa anafaa zaidi kulinda mipaka yetu. Chombo kimoja cha habari cha Marekani kimeripoti kwamba Trump pia anatarajiwa kuteua Stephen Miller mwenye msimamo mkali wa uhamiaji kama naibu mkuu wa utawala kwa ajili ya sera. Makamu mteule wa Trump JD Vance amesifu uwezekano wa Miller mwenye umri wa miaka 39 kujiunga kwenye utawala wa Trump. Trump pia ameteua mmoja wa wanaharakati sugu wa Republican kwenye bunge, mwakilishi Elsie Stefanik wa New York, kuwa balozi mpya wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Stefanik mwenye umri wa miaka 40 alichaguliwa kwenye baraza la wawakilishi 2015, wakati huo akiwa mwenye msimamo wa kisiasa wa wastani, lakini baadaye akawa mtetezi mkubwa wa Trump. Jeshi la Marekani limesema Jumatatu kwamba limefanya mashambulizi dhidi ya malengo 9 yanayohusishwa na makundi ya Iran ndani ya Syria. Kupitia taarifa ya jeshi hilo, limesema kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo mawili ndani ya Syria, yakiwa majibu ya mashambulizi kadhaa dhidi ya wafanyakazi wa Marekani waliopo Syria ndani ya saa 24 zilizopita. Marekani mara kwa mara imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya malengo yanayohusishwa na Iran ndani ya Syria na Iraq. Februari mwaka huu Marekani ilifanya mashambulizi ya anga ndani ya Syria na Iraq kwenye zaidi ya malengo 85 yanayohusishwa na jeshi la Iran la Revolutionary Guard ama IRGC, pamoja na wanamgambo wanaungwa mkono na Iran, yakiwa majibu ya shambulizi baya la awali dhidi ya wanajeshi wa Marekani. Marekani ina takriban wanajeshi 900 nchini Syria na wengine 2500 kwenye nchi jirani ya Iraq, wakitoa ushauri pamoja na msaada kwa vikosi vya ndani ili kuzuia kuzuka tena kwa kundi la kigaidi la Islamic State, ambalo mwaka 2014 lilishika udhibiti wa maeneo makubwa ndani ya Syria na Iraq, lakini baadaye likashindwa. Marekani tayari imetuma meli na ndege za kivita kwenye eneo hilo tangu kuzuka kwa vita vya Israel na kundi la Hamas Oktoba mwaka uliopita. Tume ya taifa ya uchaguzi ya Somaliland inasema zaidi ya wapiga kura milioni 1 waliojiandikisha na wanaostahili kupiga kura watashiriki uchaguzi wa kesho Jumatano ili kumchagua rais wao kwa miaka 5 ijayo. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Wagombea watatu pamoja na rais wa sasa Muse Bihi Abdi wanawania wadhifa huo wakitaka kuboresha demokrasia tete ya eneo hilo, kukuza ukuaji wa uchumi na kupata utambuzi wa kimataifa ambao eneo hilo limeihangaikia kwa miaka 33. Eneo hilo lilijitangazia uhuru lakini halijawahi kutambuliwa kimataifa. Huu ni uchaguzi wa nne toka eneo hilo lililoko pembe ya kaskazini magharibi mwa Somalia lilipojitenga baada ya kuanguka utawala wa Siad Barre mwaka 1991. Somaliland ina serikali na taasisi zinazofanya kazi, mfumo wa kisiasa ambao umeruhusu ubadilishaji wa madaraka wa kidemokrasia kupitia vyama vya siasa, sarafu yake yenyewe, hati ya kusafiria na majeshi. Kwa mujibu wa ripoti kuu ya mwaka 2024 ya Freedom House ambayo inatathmini hali ya haki za kisiasa na uhuru wa kiraia duniani kote, Somaliland ilidorora katika haki za kisiasa katika miaka kadhaa iliyopita. Katika mahojiano na VOA, wagombea wote watatu wameahidi kuimarisha demokrasia, kukuza uchumi na kuendelea kupata utambuzi wake kimataifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mwanahabari wa Sweden mwenye asili ya Eritrea ambaye amekuwa kizuizini Eritrea bila mawasiliano kwa zaidi ya miaka 23, Jumatatu amepewa tuzo ya Sweden ya haki za binadamu kutokana na juhudi zake za kupigania haki ya kujieleza, jopo la tuzo hilo limesema. Dawit Isaac alikuwa miongoni mwa kundi la takriban watu darzeni mbili wakiwemo mawaziri na wabunge pamoja na wanahabari waliokamatwa kwenye msako wa Septemba 2021. Isaac sasa amepewa tuzo ya Edelstam kutokana na mchango wake wa kupigania haki za kujieleza, imani na kulindwa kwa haki za binadamu, taasisi ya Edelstam imesema kupitia taarifa. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa Isaac ni mfungo wa kihisia, wakati kundi la wanahabari wasio na mipaka RSF likisema kuwa Isaac pamoja na wenzake waliofungwa ndio wanahabari waliozuiliwa kwa muda mrefu zaidi ulimwenguni. Wataalamu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa wamekuwa kishinikiza Asmara kumwachilia mara moja. Eritrea haijakuwa ikitoa taarifa kumhusu, na kuna hofu kwamba huenda hayupo hai tena, na iwapo yupo hai basi ana umri wa miaka 60. Na watu 9 kutoka kundi la waasi wenye silaha waliokuwa wakishinikiza kuachiliwa kwa rais wa Niger aliondolewa madarakani wamejisalimisha Jumatatu, maafisa kaskazini mwa taifa hilo linaloongozwa kijeshi wamesema. Kundi hilo la Patriotic Liberation Front FPL lilibuniwa Agosti 2023, mwezi mmoja baada ya rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum kuondolewa kupitia mapinduzi ya kijeshi. Tangu wakati huo Bazoum amekuwa jela pamoja na mke wake Hadiza kwenye makao ya rais kwenye mji mkuu wa Niamey. Watu 9 kutoka kundi hilo walisalimisha Jumatatu pamoja na silaha zao wakati wa hafla mbele ya Jenerali Ibra Boulama ambaye ni gavana wa jimbo la Agadez, afisa kutoka serikali ya jimbo hilo lililopo kwenye jangwa upande wa kaskazini karibu na mpaka wa Libya, ameambia AFP. Wanachama wa kundi hilo walianza kujisalimisha mwanzoni mwa mwezi huo baada ya mashauriano ya siri yakiongozwa na watu wenye ushawishi mtaani, mtandao wa habari wa Air Info umeripoti. Novemba mosi, msemaji wa FPL Idrissa Madaki pamoja na wanachama wengine watatu walijisalimisha kwenye miji miwili karibu na mpaka wa Libya, kulingana na jeshi la Niger na televisheni ya kitaifa. Wiki iliyopita kiongozi wa kundi hilo Mohamed Salah alifutiwa uraia wake akiwa na watu wengine 7 kutoka kwenye utawala wa Bazoum wanaoshukiwa kufanya mashambulizi ya bomu ya kigaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia katika sehemu ya kwanza, tunaangalia ripoti yetu ya kwanza hii leo, na inatupeleka kule Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kiraia ya eneo hilo pamoja na ya kutetea haki za binadamu Beni Kivu Kaskazini yameomba jamii kuwapokea watu wanaokimbia na kunusurika toka mikononi mwa wapiganaji wa ADF kutokana na operesheni za kijeshi. Austere Malivika na ripoti kamili kutoka Beni.
Kufuatia operesheni za kijeshi zinazoendelea na kuona baadhi ya watu waliotekwa na kundi la ADF kusambaratika kwenye misitu ya Beni, Lubero, Kivu Kaskazini na sehemu moja ya Irumu, Mambasa mkoani Ituri. Mashirika ya kiraia imeomba jamii kuwapokea watu wanaotoroka kundi la ADF. Pepe Kavota ni mratibu wa shirika la kiraia Beni, Kivu Kaskazini.
Nawaambia wapokee kwa sababu hawakutaka kuenda katika mistari ya wa ADF, lakini ilikuwa kinguvu, ilikuwa kudanganywa. Ndio maana tunawaalika wote kwa jumla ambao wanatusikiliza kuweza kuwapokea vizuri sana, waweze kuwakamata sawa vile watoto ambao walibebwa na kinguvu na wanarudi nyumbani.
Vijana, wanawake na watu wazima wakiwa katika kundi la ADF baada ya kutekwa kwa nguvu kutoka vijiji na miji yao na kulazimishwa kuwa wapiganaji.
Ni wengi ambao walibeba silaha kwenye ADF. Na wakati operation Ushujaa, yani UPDF na FRDC inapiga huyo adui, huyo ambaye alikuwa ADF, ambaye alikuwa anaua watu, anapata muda wa kukimbia. Ni lazima tumpokee. Lakini hatutampokea, tumuweke nyumbani.
Katika sekta ya Rwenzori, viongozi wa kijadi na wanavijiji wakihamasishwa kuwapokea ndugu zao waliotekwa iwapo watafanikiwa kutoroka kundi la ADF. Mwami Tembo Yongeri Joseph ni mkuu wa eneo la Balema. Tulikutana naye Mutwanga Rwenzori.
Kama ataonekana ni mkaaji halisi ambaye alibebwa na kutekwa nyara na adui Defe Nalu, na tukapata bahati ya yeye anajiripoti ama kupitia operation ambayo iko inafanyika, anaweza kutoshwa kule na jeshi, sisi kama raia ama community hatutakataa kumpokea, kwani atakuwa ni mtoto wetu mwenyewe, tunajua vizuri akikuwa ameidadishwa vizuri na kujua ni wa jamaa fulani.
Jeshi la Uganda UPDF likisema wameokoa watu wengi wakiwemo wanawake na watoto na wazee kutoka mataifa mbalimbali ambao wamekuwa wakitekwa na ADF kwa muda mrefu na kwa sasa wakipelekwa nchini Uganda. Meja Bilali Katamba ni msemaji wa jeshi la milimani la UPDF wakiwa kwenye misitu ya Beni.
Tumeshika silaha mingi kutoka kwao, wengine wametia out of action, wako mingi, na zaidi tumekomboa wale wenye walikuwa wamekamatwa, yani abductees. Hiyo iko muhimu sana kwa sisi, watoto, wabibi na watu wakuu, wote tumewakomboa, tumewarescue. Hiyo ndio iko muhimu sana pia, so wako mingi.
Sermalvika, Sauti America, Beni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na tunamwalika tena Harrison Kamau kwa ajili ya habari zaidi za dunia.
Waziri mkuu wa Mauritius Pravind Jugnauth ameambia wanahabari Jumatatu kwamba chama chake tawala kinaelekea kushindwa vibaya kwenye uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili. Kiongozi huyo amekiri kukataliwa kwa chama hicho cha Militant Socialist Movement wakati shughuli ya kuhesabu kura ikiendelea. Jugnauth, ambaye amekuwa ofisini tangu 2017, amekuwa akilenga kuhudumu kwa mhula mwingine wa miaka mitano kwenye taifa hilo la kisiwa lililopo kwenye bahari Hindu. Hata hivyo, serikali yake imekumbwa na kashfa za ufisadi baada ya sauti za wanasiasa na wafanyabiashara kuvuja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, muungano wa Alliance for Change unaongozwa na waziri mkuu wa zamani Navin Ramgoolam unaonekana kuelekea kupata ushindi. Jugnauth amesema kuwa umma umeamua kuchagua timu nyingine na watakia kila laheri. Takriban watu milioni moja walijiandikisha kupiga kura kwenye uchaguzi wa Jumapili, ambao ni wa 12 tangu Mauritius ijipatie uhuru wake kutoka kwa Uingereza hapo 1968. Jumla ya viti 62 vya bunge vilikuwa vikigombaniwa na chama au muungano unaopata wingi wa wabunge kuchagua waziri mkuu pamoja na kuunda serikali. Na rais wa Poland Andrzej Duda Jumatatu ameongoza sherehe za maadhimisho ya siku kuu ya uhuru, wakati akiomba Marekani iendelee kusaidia Ulaya kwenye masuala ya usalama ikizingatia uvamizi wa Russia wa kieneo, huku akihimiza kuwa mipaka ya Russia ya kabla ya 2014 irejeshwe. Wengi wanawaza kuhusu vita vinavyoendelea kwa jirani wa Poland, Ukraine, na matarajio kwamba kurejea tena kwa Donald Trump kwenye ikulu ya Marekani kutaleta mabadiliko ya kiusalama kwenye eneo hilo. Baadhi pia wanaogopa kuwa huenda Trump akaondoa Marekani kwenye NATO au afanye mkataba na rais wa Russia Vladimir Putin ambao utahalalisha maeneo ya Ukraine yaliyochukuliwa na Russia, huku Russia ikipata ari ya kuvamia mataifa mengine pia. Baadhi pia wanaamini kuwa Trump ataweza kushawishi Putin kusitisha mapigano hayo. Duda, ambaye ana urafiki wa karibu na Trump wakati wa hotuba yake mjini Warsaw, amesema kuwa Ulaya itaendelea kuhitaji ulinzi wa Marekani. Amesema kuwa hakikisho la ulinzi kutoka kwa marais tofauti wa Marekani ni muhimu sana kwenye nyakati hizi za uchokozi mpya kutoka Russia.
Tukielekea na ripoti zetu, tunakwenda nchini Rwanda, ambapo takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la elimu na utamaduni UNESCO zinaonyesha kuwa 40% ya maeneo ya urithi wa dunia zenye hatari ya kupotea ziko barani Afrika. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti kamili.
UNESCO imesema kwamba kutokana na athari za machafuko na mapigano yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, maeneo yanayobeba urithi wa dunia kihistoria yamo katika hatari ya kutoweka kabisa. Takwimu za UNESCO zimesema kwamba orodha ya urithi wa dunia inafikia maeneo 1200, huku maeneo haya yakabiliwa na hatari ya kupoteza kabisa uhalisia wake. Lakini wasiwasi zaidi unasababishwa na ukweli kwamba 40% ya urithi huu ulioko hatarini inapatikana barani Afrika. Dr. Pascal Tarovinga ni mkufunzi wa idara ya urithi wa dunia katika chuo kikuu cha Rhodesia huko Afrika Kusini.
Most of the world heritage sites not just on the African continent but worldwide they face different kinds of threats.
Maeneo karibu yote ulimwenguni, sio tu barani Afrika, yanakabiliwa na tishio la kutoweka kabisa. Na sehemu kubwa ya tishio hilo ni la moja kwa moja kutokana na athari za vitendo vya binadamu katika maeneo hayo. Mfano uliotolewa ni mwaka 2012, ambapo maeneo 12 kati ya 16 ya eneo la Timbuktu nchini Mali yalivunjwa na makundi yenye silaha, na kuanzia hapo shirika la UNESCO limekuwa na kazi kubwa ya kukarabati eneo hilo, huku wataalamu wakibaini kwamba huenda sura yake ya zamani isirejee tena katika uhalisia wake.
Like for example Timbuktu in Mali, there's the whole issue of conflict, armed conflict that is happening in Mali which has actually threatened the property.
Mfano ni nchini Mali, ambapo mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea yamesababisha kupotea kwa utajiri huu wa historia ya dunia katika eneo hilo. Kwa hiyo basi tunatakiwa kuhakikisha tunaweka mikakati ya kuokoa kabisa maeneo haya ili yasipotee kwa ajili ya vizazi vijavyo. Rwanda ni miongoni mwa nchi zenye kumbukumbu za kihistoria ambazo tayari zimeshaingizwa katika urithi wa dunia kupitia shirika hili la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Mojawapo ya kumbukumbu hizo ni pamoja na majumba ya makumbusho ya mauaji ya kimbali dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda mwaka 94. Wanahistoria wanasema kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi na hali ya hewa ni baadhi tu ya mambo mengine yanayohatarisha utunzaji wa kumbukumbu hizo za kihistoria. Lakini wanasema pia kwamba kabla ya kulalamika sana, kuna jambo la kufanya.
In order to address challenges one,
ili kukabiliana na changamoto hizo, ni lazima mataifa yenye maeneo hayo kwanza yatambue na yaainishe aina ya changamoto zinazoyakabili, kisha kuanzishwe mfuko maalum wa kusaidia mataifa kutunza na kukarabati au kufufua yale yaliyoharibika. Maeneo ambayo yanapata tishio hilo la kutoweka kabisa ni pamoja na Timbuktu kule Mali, ambayo yanabeba historia ya kale katika eneo hilo kutokana na kuendelea uvamizi wa makundi yenye silaha. Utajiri huo wa urithi wa dunia unatoweka kabisa. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Now.
Mambo ya Enos B hapo, mambo mazito mazito, najua popote ulipo umefurahia Kumekucha Afrika. Ndivyo tunavyoteremka hapa studio 15 Washington DC, na najua na kiamini kwamba popote ulipo umechangamka. Basi jeshi la Nigeria limekaribisha ripoti ya kundi la kutetea haki za binadamu ambalo halikupata ushahidi wa jeshi kutekeleza kwa siri maelfu ya utoaji mimba kinyume cha sheria kama sehemu ya mapambano yake dhidi ya waasi wa Kiislamu. Shirika la habari la Reuters lilisema linaendelea kusimama na ripoti zake tatu za 2022 ambazo ziliwasilisha madai hayo. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, naye Idli Gongo anaisoma ripoti yake.
Katika taarifa yake ya mwishoni mwa juma, mkuu wa ulinzi wa Nigeria Jenerali Christopher Musa alisifu ripoti ya jopo la wapelelezi la watu saba lililoundwa na tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya Nigeria. Musa amesema hakuna mashtaka yoyote ya uongo yatavuruga jeshi kulinda uadilifu wa Nigeria. Ijumaa jopo la uchunguzi la Nigeria lilisema hakuna ushahidi kwamba jeshi la Nigeria lilitoa mimba kwa siri au lilikuwa na sera kama hiyo katika operesheni zake dhidi ya makundi ya kigaidi. Desemba 2022, shirika la habari la Reuters lilichapisha ripoti tatu zinazodai kuwa jeshi la Nigeria liliendesha mpango mkubwa wa utoaji mimba kwa waathirika wa uasi wa muda mrefu wa Boko Haramu na mauaji ya watoto kaskazini mashariki. Ripoti hiyo ilidai jeshi limetoa zaidi ya mimba 10,000 toka mwaka 2013. Hilary Ogbonna ni katibu wa jopo la uchunguzi.
The panel made its findings meticulously.
Jopo lilifanya uchunguzi kwa umakini kwa kila jambo. Kwa kadhia ya utoaji mimba, jopo halikupata ushahidi kwamba wanajeshi wa Nigeria walitoa watu mimba kwa siri au kutekeleza sera hiyo mpaka kufikia mimba 10,000 huko kaskazini mashariki.
Hata hivyo, kamati hiyo ilikubaliana na ripoti ya Reuters inayodai kuwa jeshi lilikiuka haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji ya watoto wachanga wakati wa operesheni ya kijeshi ya Juni 2016. Ikijibu ripoti ya jopo hilo, Reuters imesema inasimamia uchunguzi wake, ikisema kwamba ilikidhi viwango vyao vya uhuru, usahihi na kutopendelea. Jumatatu, shirika la kutetea haki za binadamu la Nigeria, Women Concerns, lilitoa wito kwa Reuters kuachana na ripoti hiyo na kuomba radhi kwa jeshi la Nigeria. Lakini mchambuzi wa masuala ya usalama Chidi Omeje anasema kunapokuwa na kutoelewana kati ya pande mbili, kamati huru inaweza kuundwa kuchunguza ripoti hizo.
The panel found the military culpable.
Sijui namna tume ya haki za binadamu imefanya uchunguzi wake. Siwezi kusema kama ulifanywa kwa kina au kumekuwa na ushawishi fulani mahali fulani. Mashirika mengine huru yanapaswa kuingilia.
Mashambulizi ya miaka mingi ya kijeshi dhidi ya makundi ya kigaidi nchini Nigeria yamekumbwa na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Wanajeshi wameshutumiwa kwa kuwadhulumu raia na kutekeleza mauaji ya kiholela. Hivi karibuni jeshi limeanzisha kampeni ya uhusiano mwema na umma, ikiwa ni juhudi za kurekebisha sifa yake.
Tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo, hapa muktasari wa habari. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amemteua Thomas Homan, ambaye alikuwa kaimu mkuu wa uhamiaji kwenye muhula wake wa kwanza, kama mkuu wa uhamiaji kwenye serikali yake mpya, ikionekana kuwa hatua ya kutimiza ahadi ya kurejesha makwao wahamiaji haramu. Jeshi la Marekani limesema Jumatatu kwamba limefanya mashambulizi dhidi ya malengo 9 yanayohusishwa na makundi ya Iran ndani ya Syria. Kupitia taarifa, jeshi hilo limesema kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo mawili ndani ya Syria, yakiwa majibu ya mashambulizi kadhaa dhidi ya wafanyakazi wa Marekani. Mwanahabari wa Sweden mwenye asili ya Eritrea ambaye amekuwa kizuizini Eritrea bila mawasiliano kwa zaidi ya miaka 23, Jumatatu amepewa tuzo ya Sweden ya haki za binadamu kutokana na juhudi zake za kupigania haki ya kujieleza. Watu 9 kutoka kundi la waasi wenye silaha waliokuwa kishinikiza kuachiliwa kwa rais wa Niger aliondolewa madarakani wamejisalimisha Jumatatu, maafisa kaskazini mwa taifa hilo linaloongozwa kijeshi wamesema. Kundi hilo la Patriotic Liberation Front lilibuniwa Agosti 2023, mwezi mmoja baada ya rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum kuondolewa kupitia mapinduzi ya kijeshi. Waziri mkuu wa Mauritius Pravind Jugnauth ameambia wanahabari Jumatatu kwamba chama chake tawala kinaendelea kushindwa vibaya kwenye uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumapili. Kiongozi huyo amekiri kukataliwa kwa chama hicho cha Militant Socialist Movement wakati wa shughuli ya kuhesabu ikiendelea kufanyika.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Harrison Kamau. Asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Rais Joe Biden alilihutubia taifa kufuatia uchaguzi mkuu wa Novemba 5, ambapo watu wa Marekani walipiga kura ya kumrudisha madarakani rais wa zamani Donald Trump, ambaye alishindwa na mpinzani wake Biden katika uchaguzi wa 2020. Kwa zaidi ya miaka 200, Marekani imeendelea na jaribio kubwa zaidi katika serikali yake yenyewe katika historia ya ulimwengu. Na hiyo sio hali ya kuongeza mambo, huo ni ukweli, ambapo watu wanapiga kura na kuchagua viongozi wao wenyewe, na wanafanya hivyo kwa imani na kufuata njia ya demokrasia, ambapo matakwa ya watu daima yanashinda. Rais Biden amesema alimpigia simu rais mteule Trump kumpongeza kwa ushindi wake. Biden alisema alimhakikishia kwamba nitauelekeza utawala wangu wote kufanya kazi na timu yake kuhakikisha kuna makabidhiano ya amani yanayofuata utaratibu. Hivyo ndivyo watu wa Marekani wanavyostahili. Baada ya kampeni ngumu iliyomshirikisha makamu rais Kamala Harris dhidi ya Trump, Rais Biden alimsifu makamu rais kwa kugombea kwake kuingia White House. Ni mchapakazi, ana tabia nzuri, tabia ya kweli. Alijitolea kwa moyo na juhudi zake zote, na yeye pamoja na timu yake yote wanapaswa kujivunia kampeni walioiendesha. Kwa wale waliompigia kura makamu rais Harris, Rais Biden aliwapa hamasa ya kuendelea kushirikiana na kudumisha imani. Alisisitiza kuwa kampeni ya kisiasa ni kinyang'anyiro cha ndoto za ushindani. Nchi inachagua mtu mmoja au mwingine. Tunakubali chaguo ambalo nchi imefanya. Nimesema mara nyingi, huwezi kuipenda nchi yako wakati unashinda tu. Huwezi kumpenda jirani yako wakati mnapokubaliana pale mnapokubaliana masuala kadhaa. Kitu ambacho natumaini tunaweza kufanya bila kujali nani ulimpigia kura nani, ni kumwona kila mmoja, sio kama wapinzani, lakini kama Wamarekani wenzangu, kutuliza joto la uchaguzi. Nitafanya kazi yangu kama rais, alisema Rais Biden. Nitatimiza kiapo changu na nitaiheshimu katiba. Januari 20 mwaka ujao, tutakuwa na makabidhiano ya amani ya madaraka hapa Marekani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.